kakhulu besixoxa kona okanye ugogo bekhuluma bendanda abanye bethi bendizakuzwe kuxoxa emsakazini lapha akukhulumi kakhulu. Abanye abantu babo bavalelwe i-lockdown ye-South Africa namabhoda ona kanje kuvaliwe kuk indawo. Abantwana bebethola ngapha amaphilisi, so kabasatholi ngitsho iphilisi. Ukudla bebethunyezavela khona ngali bezokudla abadala ngapha. So indlala ikhona ebantwini yakhesi. Ngikhuluma nje kubuhlungu, uyabona ukuthi kulokuhawula ukuthilese, kodwa bayakhala abadala kuthi nayi kukhona sile impilo ziyaseveka. Kodwa-ke labana abantwana badle amangcwaba wodwa ngoba ama-default wodwa abasezeyenzile ngoba kathi sikhanye ukuthi inyanga sezingaki ezintathu kuvaliwe amabhoda nalana amaphilisi abawatholi bawathola ngapha abantwana bekukuhle kuqala bebuya bezowathatha ngapha bezibuyele be emsebenzini khona nale manje kathisa kuzenzakala indlala-ke la ikhona ebantwini ngoba ngikhuluma khonapha emangweni wethu abaningi bali imingida bezebhoda esiyathengisayo kwampani emangweni onjengabo-St Luke labo-Kenmore ezitholele imali kuthi abana abantu babe belindele izihlobo zabo ezigulayo manje kathesi uyithengise ngaphi. Ubuhlungu kakhulu konokho kwethu. Ngabe uhlelo lokubhala luyabhala usisho ukuthi abantu bezitholile kumbe babanike impuphu sizwa kuyaba le ndawo nendawo abanye bezinceda osomabhizinisi lapho kakukho kwento enjalo.
Engizizalwane zeZimbabwe ezivela kwele South Africa esezilubhekise ekhaya njalo amakhulu lamakhulu asefikile abanye bayeza ngoba labo besimpilo ilukhuni khona ngalo kuyikuthi bengafika la khona ngapho emakhaya abo ubona ingani bengaphila yini njengoba labazali labo bekhala ngendlala
abakujayelanga umuntu nalowo khona awujayeleki vele wona lomuntu kuba nzima ngoba uyabusungezelele ngikhuma ngebhodo endlala nale ukuthi ungavele ninasijayele ukuthi abanye vele bale ibhodo iyabe sikhulile injalo ubunzima obunye bukhona abantwaneni ngemizini eminingi kodwa lapha-ke bona bababuyayo kathi kabo bona babuya emangweni lapha engikhona thina kwezinye indawo siyakuza ukuthi babuyile banjani njani kodwa lapha thina sikabatholi kodwa ubunzima lobu bukhona njengoba sibuphezu kwalobu esilapho. So kusikhuthaza ukuthi nangabe kuyinhlelo zonezo ezisho ukuthi zingayenzakala ziyenzakale abantu bethole ukudla kumbe ama-donors wona sibe lawo kuba thina ngapha kithi i-social welfare kuphela ngabe sayithola idona enye engancedisa kulula abantwana ziphilele imizi yethu iqine ngalokhu singala ndaba i-lockdown ona leli i-social distance le sizihlalele nje kuhle sisidla.
Kodwa abantu abaningi bayaluzwisisa yini udaba lwe-coronavirus lolo njalo bayazivikela na?
Bayakwenza abadala sibili ngahamba nje umuntu yabona ukuma wakhona zamthelelile okuveni babizaulimi bathi beyithota corona zamthelelithota corona emeceleni kwakhe abasondelelani ngani bayazwisisa sibili.
Ama-masks ke bawagqoka
ngithi bakuthola kakhulu uyathola bebophile amaqhiye lapha bebophile bebopha nezikhava namalembu nje atshiyeneyo akathunga sikomunye obathungayo laba bathengisa sengokungamadolatoletula bakuthola kuzimali abantu othola sizigqizile hawu sibahle.
Emadolobheni abanye bathi bahlukuluzwa ngamapholisa njalo abanye bayabotshwa ngoba kungacacanga ukuthi baya ngaphi. Liyakuthola yini lakhona ngapho elupane?
Hayi ngapha kuthulile sibili ngiwufakazele kwinto wakhona ukuthi hayi ngapha sithulile sibili sikho siyaze sixoxe ngoba sihlangane ukuthi madoda ngaphandle umuntu ebuya esiyehla ngemota nguye lo ongabuya le nto nale kodwa thina sodwa